Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ayyul ikhwah a'azani Allah wa iyyakum sebagaimana dijadwalkan pada malam ini lepas maghrib dan disambung setelah isya bersama-sama kita memetik faedah dari sikap al-imam Ahmad Ibnu Hambal terhadap apa yang beliau dapati dari pemerintahnya. Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimallahu ta'ala salah satu dari imam Ahlus Sunnah yang kemudian di zamannya dan setelahnya penisbatan sunnah seakan-akan dinisbatkan kepada beliau. Bukan karena beliau Al-Imam Ahmad bin Hambal orang yang membuat perkara baru, akan tapi karena kekokohan beliau terhadap mempertahankan prinsip-prinsip sunnah dengan berbagai macam ujian, sebagaimana nanti kita insya Allah akan memetik beberapa faedah dari ujian-ujian yang didapati oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dan pembahasan ini menjadi penting terlebih di zaman ini ketika orang banyak tidak mengenal bagaimana mestinya ajaran sunnah dalam menyikapi pemerintahnya yang zalim, ya, yang kemudian memunculkan sikap-sikap yang terhiasi seakan-akan itu keberanian, padahal itu sikap yang menyelisih sunnah. Dan di sini kita akan melihat bagaimana praktek penerapan Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal terhadap prinsip-prinsip sunnah tersebut. Al-Imam Ahmad bin Hambal, imam yang ma'ruf, yang dikenal, bahkan kaum muslimin secara umum banyak mengenalnya, salah satu imam dalam mazhab 4 yang dikenal. Beliau, jadi sebelum masuk kepada mengambil faedah terkait sikap beliau terhadap pemerintahnya yang menunjukkan kekokohannya beliau terhadap sunnah, kita sedikit mengenal beliau. Al-Imam Ahmad bin Hambal, kunyahnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, yang kemudian terkenal dengan sebutan Ahmad bin Hambal. Ya, secara nasab, nasab yang mulia, bertemu dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu rentetan nasabnya ada yang bernama Nizar. Itu punya dua anak, salah satunya Mudhor yang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari keturunannya Mudhor, dan anaknya Nizar yang lain bernama Robi'ah, yang Imam Ahmad bin Hambal dari keturunan Robi'ah ini. Begitu juga jelas beliau berarti seorang Arab yang asli nasab Arabnya, yang memiliki keutamaan tersendiri di sisi agama kita. Rasulullah pernah mengatakan ahibbul Arab li thalath, cintailah orang Arab karena tiga, karena li'anni Arabi, karena aku Arab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'an Arabi, Al-Qur'an juga berbahasa Arab, dan walisanu alil jannah, jannah Arabi, lisan alul jannah juga Arabi. Kemuliaan nasab sekaligus beliau juga dalam keadaan, ya, beliau dilahirkan di tahun 164 Hijriah, umur 3 tahun ayahnya sudah meninggal dan yatim, akan tapi beliau beruntung memiliki ibu yang peduli terhadap pendidikan anaknya, sehingga tetap diupayakan pendidikannya. Dikatakan umur 15 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, sudah selesai. Ya, dan belajar nulis, pelajaran yang lain, sehingga setelah itu beliau mengikuti halaqah-halaqah ilmu pelajaran hadis di ulama yang ada di negerinya, negeri Baghdad. Beliau lahir di negeri Baghdad, kampung yang namanya Marwa. Kemudian setelah itu juga pindah ke Basrah, ke Kufah, kemudian bahkan ke Makkah, ke negeri-negeri yang lain untuk menimba ilmu. Dan cukup sebagai ya, meringkaskan gambaran pujian para ulama, para imam terhadap beliau adalah pernyataan al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman, al-imam Asy-Syafi'i, dan ini dibawakan oleh Abu Ya'la dalam Tabaqat Hanabilah. Imam Syafi'i mengatakan, Ahmad imamun fi samani khisal. Imam Ahmad itu imam. Imam itu ya, imam, pemimpin yang terdepan, tauladan dalam 8 perkara. Dalam kedelapan masalah, 8 perkara ini beliau imamnya. Ini persaksian dari Al-Imam Syafi'i yang salah satu gurunya, salah satu syekhnya, salah satu gurunya Imam Ahmad adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i, beliau pertama imam fil hadis, imam dalam ilmu hadis. Dan ini tidak ada perselisihan, tidak diragukan lagi. Bagaimana dikatakan beliau menghafal lebih dari 1 juta hadis. 1 juta hadis itu dengan sanatnya ya, dengan dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Kita gak ada yang hafal, mungkin 5 hadis pun gak ada yang dengan sanatnya. Satu. Tanpa sanat 10 hadis pun tak hafal, entah enggak dari kita. 1 juta hadis. 1 juta itu nolnya 6 ya, 1 juta. Itu bisa bayangkan. Maka Musnad Al-Imam Ahmad yang terkenal mengumpulkan berapa ribu hadis, ini di antara sekian buktinya memang beliau imam dalam hadis. Tidak berlebihan ketika Al-Imam Syafi'i memujinya. Bahkan beliau Al-Imam Syafi'i pernah sebagai bentuk pengakuan beliau terhadap keimamahan al-imaman dalam hadis, ketika ada satu riwayat diceritakan oleh Abu Ya'la juga dalam Tabaqat Hanabilah, dakhala Asy-Syafi'i yawman ala Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i pernah suatu hari menemui al-imam Ahmad bin Hanbal. Faqala ya Aba Abdillah, kuntul yawma ahli al-Iraq fi mas'alati kadza, falau kana ma hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Abdillah, dan Imam Syafi'i memanggil dengan memuliakan, wahai Abu Abdillah. Ketika orang Arab memanggil seorang dengan kunyah, itu sudah memuliakan. Abu Abdillah, aku sedang ada pembahasan bersama orang-orang Irak terkait satu permasalahan. Kalau seandainya ada satu hadis dari Rasulullah SAW, ada, coba bisa didatangkan. Kemudian Imam Ahmad menyampaikan, meriwayatkan kepada Imam Syafi'i 3 hadis, dan kemudian Imam Syafi'i mengatakan jazakallahu khair. Dan banyak riwayat-riwayat pengakuan para ulama, para imam terkait keimamahan beliau dalam hadis. Jadi imam dalam hadis bukan sekedar hafal matan tadi, juga bukan sekedar hafal matan dengan perawinya, dan beliau juga ahlul jarh wa ta'dil, mengetahui ini perawi yang dhaif, perawi yang fulan yang namanya ini lemah hafalannya, yang ini begini, tahu. Itulah ahlul hadis. Enggak sampai di nalar kita sekarang orang bisa hafal seperti itu. Itu imam. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan imamun fil fiqhi. Imam dalam masalah fikih. Ini pemahaman. Memahami nas-nas Al-Qur'an dan hadis yang kemudian bisa beristimbat mengambil kesimpulan hukum fikih, maka hukum fikih yang hasilnya ijtihad, yang hasil dari ijtihad di sana ada hukum yang sifatnya nas yang sharih qat'i, itu bukan fikih ya, misalnya penunjukan dalil syariat Al-Qur'an ataupun hadis ada kalanya yang nas sharih, enggak ada kemungkinan lain. Wajibnya sholat bukan masalah fikih, nggak ada ijtihad, memang jelas sorry, nggak ada perselisihan. Sehingga maksudnya ketika dikatakan dia juga imam dalam fikih, ahli mengambil istimbat, maka beliau pun diakui sebagai salah satu mujtahid mutlak, termasuk imam dalam mazhab fikih yang diakui. Begitu juga beliau imam fil lughah dalam bahasa Arab. Jadi ketika beliau meriwayatkan hadis, berbicara tentang fikih dari hadis tersebut, kemudian menjelaskan makna beberapa perkara, diakui karena beliau juga ahlul lughah. Beliau juga ahlul lughah. Imam fil Quran, beliau juga imam dalam Al-Qur'an. Ilmu tentang Al-Quran. Imam fil fakri, imam sebagai toladan bagi orang fakir. Orang fakir yang bersyukur, ya memang menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam fi zuhdi, dalam zuhud, meninggalkan sesuatu yang bermadharat bagi agamanya. Imam fil warok, dalam warok, yang lebih dari zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi agamanya. Imam fis sunnah, dan beliau imam dalam masalah sunnah yang kita kenal sekarang manhaj, qidah, beliau imamnya. Ini ringkasan kesimpulan yang disimpulkan oleh Imam Syafi'i, imam di zamannya, gurunya yang juga mengakui keutamaan-keutamaan al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau adalah imam, sehingga kemudian layak sikap-sikap beliau menjadi acuan, menjadi panutan. Nah, sebagaimana kita akan bersama-sama tergambarkan bagaimana kudwah beliau dalam sunnah, dalam apa yang dikenal dengan sebutan mihnah Imam Ahmad, ujian yang diterima oleh Imam Ahmad di tiga zaman kekhalifahan yang beliau ada, yaitu di zaman kekhalifahan Abbasiyah dari anak-anak keturunannya khalifah ketika itu yang dikenal dengan Harun Ar-Rasyid, yaitu Al-Ma'mun, salah satu anaknya Harun Ar-Rasyid, begitu juga Al-Mu'tasim, saudaranya Al-Ma'mun. Kemudian setelah itu Al-Wathiq. Ketiga khalifah ini semuanya terpengaruh pemikiran Mu'tazilah, yang kemudian menjadi ujian tersendiri bagi Ahlussunnah secara umum, terkhusus para ulamanya, terkhusus lagi Imam Ahmad Ibn Hanbal. Al-Ma'mun yang bertahta antara tahun 198 sampai 218, yang di zamannya kalau antum sekarang buka-buka website tentang Ma'mun khalifah di internet, banyak yang memuji khalifah Ma'mun, dipuji sebagai orang yang peduli dengan ilmu pengetahuan. Di zamannya seluruh ilmu ditekuni, didukung, ada penelitian-penelitian, membuka forum-forum diskusi. Ya ilmu macam-macam, pokoknya ilmu, ilmu filsafat, ilmu apa saja. Nah, dianggap oleh orang-orang jahil sebagai pujian bagi imam, bagi khalifah Ma'mun. Nah, termasuk akhirnya yang dia juga dekat dengan Persia yang kemudian bercampur aduk pemahaman agamanya, sehingga orang Mu'tazilah disebut Mu'tazilah dari kata i'tazala, karena Wasil bin Atok ketika itu tidak terima dengan pendapat gurunya seorang tabi'in Hasan al-Basri ya, terkait masalah iman. Dia kemudian menyendiri, menjauh. Maka disebut i'tazala, dia menyendiri, menjauh dari jamaah gurunya. Dan memang akhirnya memang menyempal, menyendiri dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dijulukilah pengikut Wasil bin Atha ini dengan sebutan Mu'tazilah. Yang diantara atau inti dari prinsip Mu'tazilah adalah mengedepankan akal dalam masalah agama, terkhusus terkait akidah, terkhusus lagi terkait nama dan sifat-sifat Allah. Yang diantara prinsipnya adalah menetapkan nama Allah tapi tidak mau mengakui sifat yang sebenarnya dikandung oleh makna dari nama Allah tersebut. Itu Mu'tazilah. Itu pengembangan atau modif dari Jahmiyah, Jahm bin Sofan, yang dia tidak mengakui kalau Allah itu punya banyak nama. Allah Maha Esa ya, satu saja Allah, udah, kata dia. Kalau Allah kita akui punya banyak nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu jadi banyak. Ringkasnya seperti itu. Enggak masuk akal dia. Sehingga konsekuensinya dia akan tidak mengakui ayat-ayat yang banyak yang menyebutkan nama-nama Allah. Dan Allah menegaskan walillahil asmaul husna, Allah hanya kepunyaan Allah, nama-nama Allah yang terindah. Fad'uhu biha. Bahkan kita disuruh oleh Allah untuk berdoa, menyeru dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Mereka enggak mengakui. Lah Mu'tazilah agak lebih dihaluskan, diakui nama-nama itu, tapi itu nama yang tidak bermakna. Sifatnya enggak diakui. Dia mengakui Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, tapi tidak mengakui sifat yang dikandung oleh makna yang menjadi nama tersebut, yang akhirnya menjadi sifat sebenarnya. Ar-Rahim yang memiliki sifat rahmah, enggak diakui. Ar-Rahman yang memiliki sifat rahmah, Al-Aziz yang memiliki sifat izzah, enggak diakui oleh Mu'tazilah. Jadi sekedar nama, nama, sekedar nama. Itu diantara bencananya ketika mengedepankan akal, lebih tepatnya hawa nafsu dalam memahami agama. Karena sebenarnya juga tidak masuk akal juga, enggak masuk akal sehat juga. Karena kita bisa mengenal Allah, atau seorang manusia, seorang bisa mengenal sesuatu, itu kan hanya tiga cara menurut akal ya. Entah karena melihat, entah karena ada yang serupa, atau karena berita yang bisa dipercaya. Kan cuma itu kita untuk mengenal sesuatu secara akal ya. Tentang Allah kita gak melihat, kita tidak, kita meyakini gak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitsli syai'un, berarti cuma satu cara yang kita bisa mengenal Allah, yaitu khabar, berita. Berita yang terpercaya tentang Allah ya dari Allah sendiri. Mestinya akal untuk memahami apa yang telah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentangnya. Kembali ke tadi, Khalifah Al-Ma'mun Abu Ja'far ya, Abdullah bin Harun Ar-Rasyid, dimanfaatkan oleh orang-orang Mu'tazilah ya, berhasil dipengaruhi oleh Mu'tazilah, yang kemudian menjadi sarana untuk mereka melariskan akidah mereka, akidah Mu'tazilah. Yang diantara syiar yang kemudian menjadi ujian adalah Al-Quran itu makhluk. Karena dari buah dari prinsip mereka bahwasanya Allah itu tidak berbicara, dan gitu. Allah tidak berbicara, karena kalau berbicara itu makhluk, kata mereka. Mereka tidak mau percaya kalau Allah itu bisa berbicara. Nah, sehingga mereka ringkasnya, Allah itu tidak berbicara. Mengapa mereka tidak percaya kalau Allah berbicara? Karena menurut mereka kalau Allah berbicara itu sama dengan makhluk. Karena makhluk berbicara. Nah, bicara itu ada suaranya, bisa ditulis huruf-hurufnya. Seperti itu. Mereka enggak mau Allah seperti itu. Nah, kemudian Al-Qur'an itu gimana? Kan dikatakan kalamullah. Iya. Itu kalamullah. Atau mereka enggak mau mengakui itu kalamullah. Adapun Asy'ariyah, iya itu kalamullah, akan tetapi itu kalam ibarah. Penjelasan dari kalamullah. Jadi di gambarannya Jibril itu karena lama bergaul dengan Allah, walaupun Allah itu enggak berbicara, tapi dia tahu maksudnya. Jadi kayak orang biasa bergaul dengan orang bisu. Dia tahu maksudnya orang bisu itu ngapa, dia enggak ngomong. Akhirnya yang tukang nyampaikan itu kawannya ini. Kayak seperti itu Jibril dengan Allah. Ya. Allah enggak bicara, Jibril itu karena lama bergaul dengan Allah, dia tahu apa maksudnya walaupun enggak bicara. Maka Jibril yang merangkai kata Al-Qur'an itu. Sekarang kan seperti itu. Karena mereka meyakini Allah tidak bicara. Jadi itu makna-makna yang dipahami oleh Jibril, yang kemudian diungkapkan oleh Jibril, disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi ujian adalah ini. Di masa Al-Ma'mun, ya, yang kemudian Khalifah Al-Ma'mun ini ya menguji seluruh rakyatnya untuk memaksa, yang oleh orang sekarang Nabi bilang tadi banyak dipuji sebagai khalifah yang toleran, yang mengedepkan ilmu. Enggak, dia memaksa seluruh rakyatnya untuk berakidah Mu'tazilah. Ketika itu Al-Ma'mun ini sedang ada pertempuran untuk memerangi orang-orang Rum, yang sehingga dia dalam keadaan safar. Nah, dia memerintahkan, kalau sekarang ya kapolrinya, ya itu untuk memaksa Al-Imam Ahmad untuk mengakui keyakinan Mu'tazilah. Diundanglah Imam Ahmad, diajak debat, diajak dialog, dia tetap kokoh dengan prinsip ahlu sunnahnya. Kemudian Al-Imam Ahmad, beliau mau dibawa, mau dipertemukan dengan khalifah itu yang tadi di luar Baghdad. Tapi di dalam perjalanan, yang ketika itu dia dengan kawannya Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh sudah meninggal dalam perjalanan. Di sholatilah Imam Ahmad, yang kemudian ya khalifah mengancam Imam Ahmad dengan mau dibunuh, disiksa kalau tidak mau mengikuti seruan prinsip keyakinan Al-Quran itu makhluk. Dan Al-Imam Ahmad berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dipertemukan antara beliau Imam Ahmad dengan khalifah Ma'mun. Di perjalanan itu kemudian sampai berita kematian khalifah Ma'mun tadi. Sampai berita kepada Imam bahwa khalifah Ma'mun sudah meninggal. Belum selesai ujian, digantikanlah oleh saudaranya, ya, Al-Mu'tasim, saudara Ma'mun, Al-Mu'tasim, Abu Ishaq Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, datang dari negeri Rom tadi, karena tadi ikut membantu saudaranya masuk ke negeri Baghdad, ya, di awal bulan Ramadan tahun 218 Hijriah, dia melanjutkan menguji Imam Ahmad lagi. Disiksa, dipukul di depannya. Imam Ahmad dihadapkan di hadapannya, ya, tetap kokoh dengan prinsipnya. Manusia melihat semuanya untuk memberikan efek supaya mereka benar-benar mau mengikuti prinsip negara ketika itu. Di tengah rakyat, di tengah tentaranya, Imam Ahmad diikat, diacungkan pedang dan senjata-senjata yang lain untuk dipaksa agar mengakui akidah Mu'tazilah tadi dengan berbagai macam cara tadi. Imam Ahmad tetap bisa berhasil menjawab dengan tegas prinsip Ahlus Sunnah dengan bukti, dengan dalil. Akhirnya Khalifah Mu'tasim ini merasa enggak mampu untuk memaksa Imam Ahmad. Di situ juga ada banyak fuqaha, ulama qadhi-qadhi yang didatangkan oleh Mu'tasim untuk mendebat Imam Ahmad 3 hari. Kayaknya seperti itu. Di hadapan tentara, di hadapan polisi, pedang yang terhunus, di hadapan seluruh rakyatnya, khalifahnya enggak bisa ngadepi untuk menjinakkan Imam Ahmad. Fuqohanya, ulama-ulamanya yang mendukung pemerintah juga didatangkan untuk mendebat Imam Ahmad selama 3 hari. Tetap kokoh seperti itu. Akhirnya yang di situ tokoh-tokoh ulama jeleknya, di situ diantaranya terkenal Ibnu Abi Duat dan Bisir Al-Marisi, akhirnya mengatakan, udahlah khalifah, bunuh sajalah biar kita istirahat dari orang ini. Mereka sendiri yang capek. Khalifah belum menyerah. Dia tetap terus berusaha memaksa dengan kekuasaannya, dengan senjatanya. Terus dipukul sampai pingsan. Imam cuma menjawab, dia paksa dipukul di berbagai macam siksaan. Imam cuma menjawab, coba datangkan saja satu hadis atau satu ayat yang membenarkan prinsip kalian itu. Itu saja, kalau memang ada aku ikut. Cuma itu saja jawabannya. Dipukuli terus sampai pingsan. Udah gak ngerasa lagi apa yang dilakukan terhadap dia. Ketika siuman sadar, datanglah ulama su' tadi, Ibnu Abi Duat, mengatakan, ya Ahmad, kul fi udhuni al-Quran makhlub hatta ukhlisoka min yadil khalifah. Coba wahai Ahmad, bilang ya, gak usah keras-keras nempel di telingaku, bisik-bisikan saja bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, supaya dengan itu aku akan bisa menyelamatkan engkau dari siksaan khalifah. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Mengatakan, ya Ibna Abi Duat, kul fi udhuni Al-Quran kalamullah azza wa jalla wa laisa bi makhluk hatta ukhlisoka min azabillah azza wa jalla. Wahai Ibna Abi Duat, bisik ya kau bicara di telingaku, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, sehingga dengan itu aku bisa menyelamatkan engkau dari azab Allah. Ini bayangkan kekokohan beliau di kondisi yang seperti itu. Akhirnya menyerah sudah. Akhirnya Khalifah Al-Mu'tasim mengatakan, adkhiluha lahbes, sudahlah penjarakan jalah. Di penjara. Sampai diriwayatkan yang memukuli Imam Ahmad itu mengatakan, aku memukul Imam Ahmad bin Hanbal, samanina sautan, 80 cambukan. Lau dorobtu filan lahadamtu, seandainya aku pukulkan ke apa gajah itu pun bisa mati. Benar-benar mukulnya benar-benar kuat, 80 cambukan. Ya. Di sini bagaimana ujian yang dialami oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian dia ditahan, ditahan itu kurang lebih selama 30 bulan. 2 tahun lebih. Ya, 30 bulan. Sejak dimulai fitnah tadi sampai dikeluarkan dari penjara. Nah, beliau mengambil sikap tegas. Nah, di sini keutamaan beliau. Di zaman udah Isya ya. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya.